hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 30-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Afg'oniston va AQSh xavfsizlik haqidagi paktni imzolaydi. Vatslav Gavel mukofoti ozarbayjonlik huquq faoliga berildi. Lenin haykali qulatilgan Xarkovda ommaviy tartibsizliklar sodir bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qo'shma Shtatlar va Afg'oniston 30-sentyabr kuni anchadan beri kutilayotgan ikki tomonlama xavfsizlik shartnomasini imzolaydi. Bu joriy yil 31-dekabrdan keyin ham AQShning 10 ming nafar askari Afg'onistonda qolishiga imkon yaratadi. Yangi prezident Ashraf G'anining matbuot kotibi 29-sentyabr kuni davlat rahbari o'z salafi Hamid Karzay pozitsiyasini o'zgartirib, ikki tomonlama shartnomaga qo'l qo'yishini tasdiqladi. Washington nomidan shartnomani AQSh prezidenti Barak Obamaning maslahatchisi Jon Podesta imzolashi aytilmoqda. Shunga o'xshash boshqa bir shartnoma joriy haftada NATO bilan ham imzolanishi kutilyapti. Bu esa asosan Britaniya, Germaniya, Italiya va Turkiyadan bo'lgan 4 ming nafardan 5 ming nafargacha bo'lgan askarning 2014-yildan keyin ham Afg'onistonda qolishiga imkon beradi. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim rasmiy Damashq terrorchilikka qarshi kurashda xalqaro hamjamiyat bilan birga ekanini bildirdi. 29-sentyabr kuni Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasida so'zlagan al-Muallim Jahon islomiy davlat guruhi, shuningdek Jabhatun Nusra va Al-Qoidaga aloqador boshqa terrorchi guruhlarga qarshi kurash masalasiga alohida e'tibor qaratishi lozimligini ta'kidladi. O'z chiqishidan keyin Associated Press agentligiga so'zlagan Valid al-Muallim, Qo'shma Shtatlar har safar havo zarbasi berish oldidan Suriyani ogohlantirmayotganini aytdi. Bu normal hol, biz IShIDga qarshi kurashyapmiz. Ular ham IShIDga qarshi kurashyaptilar, dedi Suriya tashqi ishlar vaziri. Al-Muallim, AQSh uchuvchilari Suriya hududiga ilk zarbani berishdan 24 soat oldin Washington Damashqni bundan xabardor qilganini tasdiqladi. Avvalroq Rossiya va Eron vakillari AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Suriya hududini bombardimon qilish bilan xalqaro qonunlarni buzayotgani, bu kabi amaliyotlar faqat BMT mandati yoki Suriya hukumati iltimosiga ko'ra amalga oshirilishi lozimligini aytib chiqqandi. Yevropa Ittifoqi parlament assambleyasi Vaslav Havel nomidagi inson huquqlari bo'yicha mukofotni bu yil ozarbayjonlik huquq faoli Anar Mammadliga topshirdi. Bu yil ikkinchi marta topshirilayotgan 79 ming dollarlik mukofot ayni paytda qamoqda bo'lgan ozarbayjonlik huquq faolining inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha fidokorona ishlari uchun berildi. Anar Mammadli o'tgan yilning dekabr oyida xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlik ayblovi bilan hibsga olingan va shu yil mayida 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Vatslav Havel mukofotiga bu yil butun dunyo bo'ylab 56 nafar nomzod ko'rsatilgan. 2013-yili mazkur mukofot belarusiyalik huquq faoli Aleks Belyatskiyga berilgandi. Yakshanba kuni Lenin haykali qulatilgan Xarkovda kecha ommaviy mushtlashuvlar bo'lib o'tdi. Twitter mikroblogidagi xabarlardan biriga ko'ra, Xarkovning Ozodlik maydonida dushanba kuni sodir bo'lgan tartibsizliklar chog'ida bir necha kishi jarohatlangan. Interfax axborot agentligining yozishicha, 29-sentyabr oqshomida futbol ishqibozlari Xarkov bosh maydonida Lenin haykalini qayta tiklash tarafdorlarini haydab yuborgan. O'zaro mushtlashuv chog'ida bir kishining boshi yorilgan. Bu arada Xarkov meri Gennadiy Kernes qulatilgan Lenin haykali o'z o'rniga qayta tiklanishini bildirdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz ularni.
Efirde Azadlik Radiosu assalamu
alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga yana bir bor xush kelibsiz. Bu suhbatimiz siz uchun gapiradigan vaqt. Alisher doim takrorlaydigan kabi, buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga hozirdanoq bog'lanishga harakat qiling. Bog'lanishingiz bilan jonli studiyaga ulanib, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham Ozodlik radiosini qidirsangiz, bu mavzuda borayotgan bahsda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Facebook, Twitter, Odnoklassniki hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlardan bizni lotin harflarida Ozodlik radios deb qidiring. Islomda adolatsiz rahbarlarga qarshi chiqish gunohmi? Bugungi suhbatimiz mavzuini ana shu savolga bag'ishladik.
Bu savol nima uchun tanlanganini hali dastur davomida yaxshilab tushuntiramiz. Bizni jonli efirda tinglash uchun esa mobil telefonlaringizni, smartfonlaringizni yoqing va Ozodlik radiosi ilovasini o'rnating. Bundan tashqari sun'iy yo'ldosh orqali internet saytimizda va YouTube portalida, Facebook sahifamizda bizni jonli eshitishingiz mumkin. Dastur davomida o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan ekspertlarimizga murojaat qiling yoki o'z fikr mulohazalaringiz bilan ochiq qatnashing. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Biz bilan qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz jonli suhbatimizga eltuvchining qisqa yo'l, marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi suhbatimiz mavzui, yana bir bor takrorlayman, Islomda adolatsiz rahbarlarga qarshi chiqish gunohmi degan savolga bag'ishlandi. Bu savolni bugun kun tartibiga qo'yishimizga esa 25-sentyabr kuni Tojikiston ulamolar kengashi raisi, mamlakat muftisi Said Mukarram Abdul Qodir Zodaning davlat rahbariga qarshi gapirganlar, xorijiy tashkilot va ommaviy axborot vositalariga ishlaydiganlar, Alisher bu siz bilanman va xorijda jang qilayotganlar gunohi kabiraga botganlardir deya fatvo bergani sabab
bo'ldi. Endi bizga qizig'i mayli biz gunohi kabira bo'lsak ham degan ma'noda, lekin bizga qizig'i tanqid qilish, ya'ni davlat tepasida turganlarni tanqid qilish, ularni agar xato ish qilayotgan bo'lsa, xato mana shu ishing deb aytish, shunisi ham gunoh deganligi, bu biz uchun alohida qiziq. Hozir kelayotganda bizning Eron xizmatimiz orqali o'tib keldi, mana shunaqa sizlarni mullalar tomonidan shunday
oyatullohlar
berilganmisiz? Yo'q, hali ular o'ng paytgacha u joygacha borishmagan deb hazillashishdi.
Alisher, hozircha o'zbek muftiysi yo o'zbek ulamolari ham bu darajagacha yetishmadi, lekin Tojikiston har qalay qo'shni davlat va Markaziy Osiyoda bir kasallik boshlansa, uni tarqalishi juda oson. Demak, mana shu Tojikiston muftiysining davlat rahbariga qarshi gapirish yoki ommaviy axborot vositalari orqali mamlakatni davlat rahbari qilayotgan ishlarni tanqid qilish fuqarolarni isyonga undash bo'ladi, bu esa gunohi kabiradir degan gapi, demak, bu kishi muftiy bo'lganlari uchun islomga asoslanadi degan iddao bilan qilinyapti. Bu qanchalik islomga to'g'ri keladi? Bugungi suhbatimiz boshida mehmonlarimiz bilan masalaning shu jihatini oydinlashtirib olmoqchimiz. Siz esa biz bilan suhbatga qo'shiladigan oddiy o'zbekistonliklardan esa shu masaladagi o'z shaxsiy fikr qarashlaringizni bildirishingizni so'raymiz. Bugungi suhbatimiz mehmonlari O'zbekistondagi o'sha Alamli bobo masjidining sobiq imomi Muhammad Solih Obutov hamda yana bir hujra ko'rgan o'zbekistonliklardan biri Ahmadjon bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlarimiz. Mana shu Tojikiston muftisini bayonoti juda ko'pchilikda, hatto islomiy bilimga uncha ega bo'lmagan odamlarda ham bir g'alati munosabat uyg'otmoqda, bilganlar orasida esa jiddiygina bahs uyg'otmoqda. Muhammad Solih, marhamat, sizdan boshlasak, mana shu narsani muftiy darajasida berilgan shu fatvoning islomiyligini, endi bilaman buni juda katta bir ilmiy tadqiqot qilish mumkindir, lekin oddiy jo'ngina qilib bizga tushuntirib bersangiz, naqadar islom Qur'oni Karimda mana shu davlat rahbariga qarshi gapirish yo ochiq bir nima deydi tanqid qilish, bu yerda endi ommaviy axborot vositalarida ishlaydiganlar deganda asosan shu tanqid qiluvchilar, kamchiliklarni ko'rsatuvchilar nazarda tutilyapti. Bu qanchalik gunohi kabira bo'ladi? Marhamat.
Endi islomda o'zi gunohi kabiralar ma'lum. Masalan, Allohga shirk keltirish, nohaq odam o'ldirish, hokazo qator hadislarda keladi, jami 70 tadan ko'proq gunoh kabira bor. Ular ichida bu siz aytganlar yo'q. Endi avvalo shu narsaga to'g'ri tushunish kerakki, mana masalan, o'sha islom dinida ba'zi bir zolim amirlarga bo'ysunishlik kerak degan ba'zi bir gaplar borligi, u ham o'sha odamlarni namoz o'qib, roza tutib, masalan, ibodatda bo'lib yana o'zini qo'lida kuchi bor bo'lganligi uchun unga qarshi chiqsa odamlarni nohaq o'ldiradigan zolim bo'lgani uchun shunaqa paytda qaytarilgan. Bunday paytda bunaqalarga qarshi chiqishlik harom, noto'g'ri degan fatvolar bo'lgan, bu tarix o'tmuş ulamolarining fatvolari. Endi mana bu siz aytayotgan bugungi Markaziy Osiyo rahbarlarini, prezidentlarini birontasi o'zi mana shu kategoriyaga kirmaydi. Ya'ni o'zi namoz o'qigan, o'zi tutgan, boshqa ibodat qiladigan, lekin shariy hukmni tatbiq qiladigan, lekin zolim bo'lishi kerak. Ya'ni o'shanaqa paytda shunaqa zolim podshohga itoat qilishga chaqirilgan. Endi bugungi davrda, bizning davrimizda na xalqaro qonunlar, na diniy qonunlarda mana shunday fatvo berishlik juda bir hech ikki turuqi yo'q narsa bu. Na bir dinga, na aqlga sog'lom mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Na bir diniy asosi yo'q buni, na bir dunyoviy asosi yo'q.
Muhammad Solih, bundan chiqadiki, Tojikiston ulamolarining tepasida turgan birinchi shaxs, respublika muftisi qandaydir islom nomidan islomga to'g'ri kelmaydigan fatvo berdi deb jo'ngina aytishimiz mumkinmi? Zot balki u kishi ham qanaqadir bir hadislarga, qanaqadir bir oyatlarga asoslanib shunaqa degandir.
O'zi bularni tutgan pozitsiyasi shunday. Masalan, siz hozir savolni boshida o'sha zulm qilayotgan zolim podshohga qarshi chiqish mumkinmi deb savol berganday bo'ldingiz-da, bular hozir maqtayotgan odamlarni zolim demaydi, bular yaxshi odamlar deydi. O'zbekiston prezidentini yaxshi odam deb maqtashadi.
Xo'p, yaxshi bo'lsa rahbar, yaxshi bo'lsa unga qarshi so'z aytish gunohi kabira bo'ladimi agar yaxshi bo'lsa?
Shunday yaxshi odamga qarshi gapirayotganlar gunohkor deyapti-da, ya'ni e'tiqod shunday. Lekin aslida o'zi botil, u o'zi ham biladi. Shu narsani yaxshi bilinglar. O'sha muftiy ham yaxshi biladi sizdan mendan ko'ra. U Imom Ali Rahmonni hech qanaqa yaxshi emasligini, Islom Kaniyevni yaxshi emasligini, u muftiylar ahmoq emas axir, ular ham kitob o'qigan odamlar, ular biladi. O'sha Imom Azam mazhabidaman deb iddao qiladiganlar ayniqsa biladi Imom Azam xalifalarga bo'ysunmaganligini, o'sha Abbosiy xalifalarga ham keyinchalik ummaviylarga ham, keyinchalik abbosilarga ham qarshi chiqqanligini tarixdan o'zi o'shani mazhabidaman deb yuradiganlar biladi. Bu gaplar hammasi bekor gap.
Demak, islomni aralashtirgan holda, dinni aralashtirgan holda bu oddiy xushomadgo'ylik bo'lyapti, to'g'rimi?
Ha, bu yerda shaxsiy manfaat bor va dindagi ba'zi bir hukmlarni noto'g'ri ishlatish bor.
Rahmat Muhammad Solih, biz bilan qoling. Ahmadjon, endi sizdan so'ramoqchiman. Assalomu alaykum. Ahmadjon, mana hozir Muhammad Solih aytdilarki, zolim bo'lsa, o'sha, ya'niki unga qarshi chiqish, nima deydi, jiddiy bir qon to'kilishi yoki odamlarning umriga zomin bo'lsa, o'shanday paytda chiqmaslik mumkin degan fatvo berilgan deb. Yaxshi bo'lsa, masalan, zotdan hamma ham banda, to'g'rimi? Hamma ham xato qiladi. Masalan, shunaqa paytda yaxshi bo'lsa ham, niyati yaxshi bo'lsa ham bir rahbarga xatosini aytish, tanqid qilish, mana bizga o'xshab ommaviy axborot vositalari orqali mana shuni ochiq qilib, oshing halol bo'lsa ko'chada ye degandek ochiq qilib aytish, bu gunohmi?
Yo'q, Zamira opa, bu nima deydi? Juda ham bu yerda nima deydi, paradoks ko'rishimiz mumkin. O'sha sobiq sovet davlatlarini sobiq bo'lgan shu sovet davlatlari bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, Tojikiston, O'zbekiston yoki Qirg'iziston bo'ladimi? Hamma yo' bitta narsaga amal qiladi, ya'ni totalitar diktatura tuzumida odamlarni, ya'ni boshqaruv uslubini din orqali boshqaruv uslubini o'ylab topishdi. Hozir oxirgi o'sha 20 yil, 25 yil ichida, ya'ni ular ateistik mafkuradan o'sha ya'ni o'zicha mustaqillikman deb o'ylagan mafkuraga o'tish bilan birga odamlarni boshqarishlikni yangi unikal yo'lini o'ylab topishdi, ya'ni.
Ya'ni diniy jihatdan legitimlashtirishyapti-da?
Ya, legitimlashtirishyapti, lekin buni qarasangiz, mana qarangki, ajoyib paradoks, Rossiyani qaraydigan bo'lsak, o'sha Qavqoz muftiylari bo'ladimi yoki o'sha Rossiyani Tatariston muftiylari bo'ladimi? Hattoki o'sha Sochi degan olimpiadani hajga tenglashtirish degan gaplar chiqdi, mana misol uchun, yoki Ramzan Qodirovni qaraydigan bo'lsak, Putinni bizaga Alloh yubordi deydimi? Bir shunga o'xshagan bir g'alati bir kurakda turmaydigan narsalarni endi eshituras bu totalitar davlat bo'lgandan keyin. Bunaqa davlatda albatta bu dindorlardan foydalanadi. O'sha tarixda ham o'sha imom qozilar bo'ladimi, o'sha zolim amirlar, zolim nima deydi, Abbosiylar yoki Ummaviylarning orasida ancha-muncha zolimlar bo'lgan, qancha-qancha ulamolarni o'ldirib yuborgan, qancha-qancha ulamolarni zindonni chirtib yuborgan odamlar bo'lgan. Va o'sha ulamolarni birgina aytgan gapiki, Allohga va Rasuliga qaytinglar degan. Ya'ni bu din shunaqa dinki, agar amal qilsangiz, bu yerda ixtilof ko'rmaysiz. Ya'ni adolatni ko'rishingiz mumkin, ixtilof ko'rmaysiz. Har bitta savolingizga, ya'ni inglizcha logically deydi, logistik javobini oladi.
Mantiqiy, xo'p, masalan, oddiy fuqaroni yoki shu oddiy fuqaroni bir vakili bo'lgan jurnalisti tanqid qilishiga, so'z erkinligiga maydon beruvchi mana shunaqa narsalarni bir eslatib o'tsangizlar, Muhammad Solih, Ahmadjon, aniq dalillar bilan masalan.
Xo'p, dalillar ana Muhammad Solih aka o'tdilar, mana Abu Hanifa deyishadi, mana Abu Hanifa deyishadi, ko'kligi ko'tarishadi. Abu Hanifani salkan bir ilohiy bir anaqa qo'yishgan, mana O'zbekiston o'sha O'rta Osiyo davlatlarida. Shu Abu Hanifa ham Abu Jafar Mansur degan o'sha xalifani kaltaklarining ostida o'lib ketdi u odam. U odamni gapirgan gapi o'sha qozilikni qabul qilmaganligi va saroyga xizmat qilmaganligi bo'lgan asosiy. Bunaqa ulamolar juda ham ko'p bo'lgan. Mana Ibn Taymiy, Shayxul Islom Ibn Taymiy rahimahulloh degan odam bo'lgan, 28 yil umri turmada o'tdi. U hukumatga qarshi chiqmagan edi. U faqat aytgan ediki, "Men bu islomga to'g'ri kelmaydi. Bu islomga to'g'ri keladi. Ey xalifa, sen ertaga Allohning oldida javob berasan" degani uchun 17 marta qamaldi. Ya'ni o'pshi 28 yil o'tirdilar shu kishi. Yoki Imom Ahmad qaraydigan bo'lsa, shu 4 ta mazhab imomlaridan bittasi Imom Ahmad, 10 yil u kishi ham zindonda o'tirdi va umrlarini oxirgacha ham hijratda, ya'ni boshpana olmasdan hamma yoqda qorachi yurdi u kishi, misol uchun. O'sha
tanqid uchun va o'sha
tanqid uchun va o'sha haqiqatni gapirganligi uchun. Mana bu tarixda juda ham ko'p. Buni hammasini islomga yopishtirish kerak emas, buni hammasini o'sha islomga amal qilmagan nafs sohiblariga yopishtirish kerak. O'sha saroy ulamolari bo'ladimi yoki o'sha saroy o'zini nima deydi, hukumatni qo'liga olib xalqni zulm qilayotgan o'sha hukmdorlarga yopishtirish kerak bu narsani.
Rahmat, Ahmadjon, yaxshi, shu yerda hozir bitta gap aytmoqchi edik. Mana shu siz keltirgan uzoq tarixdagi misollar yoniga o'zimiz yaqin tarixdan mana Obidxon Qori Nazarov o'sha hukumatga yoqmaydigan gaplar uchun bugun komada yotgan o'zimizni qorini eslab o'tmoqchi edim. Va mana shu fatvo ma'nosida bugungi ulamolarni, xususan O'zbekiston mintaqadagi ulamolarni bugun hukumatlarga til yog'lamachilik qilish uchun ularni siyosatini legitimlashtirib berish uchun qilayotgan mana shunaqangi fatvolariga u kishi 2009-yilda Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda bir o'ziga xos munosabat bildirib o'tgan ekanlar. Bugun ham hozirgina bugun aytilgan gapdek yangraydi. Alisher shunga bir
siyosiy qarorlarda mana shunday islom fatvoning matnida odamlar har xil o'yin qilishlari mumkin, ya'ni niyatlari yomon odamlar chiroyli so'zlarni yozadilar, bir qarashingizda yaxshi fatvo degan taassurot tug'iladigan, ammo uni amalga oshirishga kelganda har xil tomonga bursa bo'ladigan fatvolar yoki qarorlar, bayonotlar qilinishdan ogohlantirilgan. Fatvo degani ochiq oydin bo'lsin, hech qayoqqa burilmasin uning lafzi, iborasi deyilgan. Bu haqiqatdan bir omonat, Alloh huzuridagi omonat. Bunga endi ana o'sha Allohdan qo'rqadigan odamlar amal qilishadi. Hukumatlarga bog'liq, davlatlarning siyosatiga bog'liq muhim nuqta shundan iboratki, ular o'zlarining siyosatlarini amalga oshirishda fatvolardan foydalanishadi. Ya'ni davlatlarni ta'lim siyosatini ma'qullaydigan, tasdiqlaydigan fatvolar chiqarilishini ular talab qiladilar. Bunda xolislik yo'qoladi, muftiylarga ishonch yo'qoladi va mana bundan ikkinchi nuqta kelib chiqadi. Ya'ni xalq o'rtasida bu rasmiy diniy idoralarga ishonchsizlik paydo bo'ladi va keyin odamlar o'zlarining xolis muftiylarini qidirishadi va fatvo berishga loyiq odam ham noloyiq odam ham aralashib ketadi va mana shunday yashirin, maxfiy, norasmiy yo'llarda keyin ko'p xato ishlar sodir bo'ladi. Fatvo so'ramoqchi bo'lgan odamlarga qilinadigan tavsiya, fatvoni durust kelgan odamdan so'rash to'g'ri kelmaydi. So'raladigan odam o'zining ilmi bilan, taqvosi bilan, yaxshi xulqi bilan tanilgan odam bo'lsin. Va yana bu yerda tavsiyalarda keladiki, fatvo berish mumkin emas o'rinlar zikr qilingan. Yahrimu alal mufti al-fatwa fil ahvali taliya deb, inson o'zi Qur'on va hadisdan hukmlar chiqarishni, dalillardan hukm chiqarishni bilmasa, kuchi yetmasa fatvo berishi mumkin emas. Iza khashiya ghailatal fatwa, berayotgan fatvosi oqibati yaxshi bo'lmagan natijalarga olib kelishini sezsa, bunda ham fatvo berishdan to'xtashi lozim.
Demak, bu Obidxon Qori Nazarov 2009-yilda Ozodlik bilan suhbatda fatvo va fatvoni kim berishi mumkin degan savollarga javobi edi. Eshitganingiz kabi, xuddi bugungi dasturimiz uchun aytilgandek yangrayapti. Muhammad Solih, sizdan so'ramoqchi bo'lgani, mana shu Tojikiston bir tomondan o'zini demokratik davlat, dunyoviy davlat deb e'lon qilgan shu muftiyni mamlakat aholisini aksariyatini tashkil qiladigan shu musulmonlarga bergan, chiqargan mana shu fatvosini kuchi o'zi qanchalik bo'lishi mumkin? Masalan, shunga amal qilish, qilmaslikni kim qanday belgilaydi? Bu har kim o'zini e'tiqodidan kelib chiqib belgilaydimi? Qanaqa o'zi, men hozir tushunmayapman. Fatvo berildi, bu faqatgina o'sha mafkuraviy bir xushomadgo'ylik uchun qilingan ish va shu yerda tugaydi deyishimiz mumkinmi yoki buni o'sha bir ijtimoiy fikrni shakllantirishda, Rahmonga yanada qulluqni, qulluqchilikni kuchaytirishda bir jiddiy bir PR qadam deb qabul qilishimiz kerakmi?
Albatta, bunday fatvolarni hayotda amalga oshirish uchun ma'lum mexanizmlar hozir mavjud. Mana shunday avtoritar rejimlarda, ya'ni o'sha masjidlarda o'qiladi, odamlarga yetkaziladi, lekin xalqning qalbiga kirib bormaydigan fatvolar bular. Xalq bunday narsalarni darrov biladi, baddaxligini, bularni til yog'mon qilayotganligini va behuda narsa ekanligi buni ta'siri juda kam bo'lishi ko'rinib turibdi. Men boyagi sizni bayon aytgan savolingizga, Ahmadjonga aytgan savolingizga mana qo'shimcha qilmoqchiman. Siz aytdingizki,
ozgina shovqin bo'lib ketdi, uyurdim. Ana endi gapiraver, aha.
Siz aytdingizki, ya'ni o'sha erkin so'z, erkin gapni gapirish, to'g'ri gapirish, tanqid qilish haqida qandaydir dalil bormi, hujjat bormi degan bir savol bo'ldi. Men aytmoqchidimki, mana shu "Valtakum minkum ummatun yad'una ilal khayr va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun" oyati bor, mana Ali Imron surasining 104-chi oyati. Sizlarning oralaringizdan bir guruh bo'lsinki, yaxshilikka chaqiradigan, yomonlikdan qaytaradigan ana o'shalar najot topguvchilardir deyilgan. Mana shu oyatni bugungi davr olimlari mana shu hozirgi media matbuot odamlariga nisbatan shuni shu oyatni o'zlariga nisbatan aytilgan oyat deb hisoblab alik qilib olishadi. Shiori qilib. Arab mamlakatlarida jurnalistlar, radiochilar shuni o'zlarini nimasi qilib olgan. Bundan tashqari yana ko'p haliginlar bor. Masalan, zolim podshohni oldida haq so'zni ayting degan hadis bor. O'sha payg'ambar alayhissalomni aytganlari. Ya'ni jihodning afzali afzalul jihod kalimatul haqqun inda sultonun joyirun deganlar. Shu hadisdan ham bilish mumkinki, hatto nafaqat u xotirjamlik bilan aytish, hatto faqat xotirjamlik bilan aytish emas, qiyinchilik paytida ham, og'irlik paytida ham, jonga xavf yetadigan paytida ham aytish kerak.
Demak,
buni farqi bor.
Demak, jihodlarning a'losi demak, haqiqatni aytishdir. Shunaqa deb tushunsak bo'ladi. Rahmat sizga.
Muhammad Solih aka, menimcha o'zi butun islomda faqat adolat, zulmga qarshi degan jumlalar bilan o'tadi. Butun Qur'on umuman mana jumalarga borsangiz ham innallohu ya'muru bil adl val ihson va itoizil qurba deb o'zlari ya'ni Alloh amr qiladi adolatli bo'lishni degan to'g'ridan to'g'ri buyruq bor, ya'ni adolatga buyruq ma'nosida keladi va albatta sizlarga teng kela olmaymiz, lekin bugun dastur davomida bir ikkita yaxshi narsalarni tekshirishga harakat qildim. Mana Afg'oniston prezidentligiga kursisiga o'tirgan G'ani bugun xalifa Abu Bakr Siddiqning Siddiq kursisiga o'tirgan paytda aytgan nutqni takrorlab shunday dedi. Xuddi o'sha birinchi nutq, hamma biladigan nutq, jumladan Abu Bakr Siddiq aytganki, menga sizlar ustidan hokimiyat berildi, lekin men sizlardan eng yaxshisi emasman. Agar qilayotgan ishim yaxshi bo'lsa, menga yordam beringlar. Agar noto'g'ri ish qilsam, menga to'g'ri yo'lni ko'rsatinglar deb aytgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Shunaqa endi azgina
to'g'ri yo'lni ko'rsatar ekan, odam shuni noto'g'riligini aytadi. Demak, bu
bevosita bu tanqidga chaqiruv, ya'ni agar noto'g'ri yo'l tutadigan bo'lsam, meni to'g'ri yo'lga solishga chaqiruv bu. Chunki men sizlarning ichinglardan chiqqan, ammo sizlarning ichinglardan eng yaxshisi emasman. Ya'ni shu bilan, ya'ni hokim hamma insondan, o'zi ustun turgan insondan yaxshi emasligini bildirishga harakat qilinyapti. Mayli, sekin balki mana tinglovchilarimizga o'tamiz. Tinglovchilarimiz tushunaman, ko'proq eshitishni xohlashayotgan bo'lsalar kerak bugun. Lekin albatta o'zingizdagi fikrni bildiring. Mana shu islomdagi adolat va zulmga qarshi kurash va agar siz ham buni gunoh deb hisoblasangiz, uni ham ayting. Agar gunoh bo'lmasangiz, uni ham bildiring. Mana biz bilan aloqada Britaniyadan Ikrom aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat.
Fikringiz Ikrom aka.
Muhammad Solih aka bu bir go'zal gapni boshladi, suhbatni boshladi, lekin oxiriga yetmay qoldi. Ya'ni bu qanday talqin etilishida muammo. Ya'ni islom din sifatida uning asosiy prinsiplari va tamoyillari muqim, ya'ni o'zgarmas bo'lsa-da, u muttasil tarzda reinterpretation and rediscoveryga mahkum, ya'ni
talqin
o'zgarib, qayta talqin qilinish va qayta kashf etilishga mahkum muttasil tarzda. Muammoning ildizi mana shunda. Ya'ni har bir inson xoh islomning tarafdori bo'lsin, xoh tarafdori bo'lmasin, islom bilan tanishar ekan, u o'zining islomni qaytadan kashf etadi va ma'lum bir ma'noda o'zining talqinini beradi.
Lekin Ikromjon, biz oddiy bir endi islom o'rganayotgan odam haqida emas, ulamolar kengashini raisi, muftiy, mamlakat muftisi, ya'ni bir zamonlardagi shayxul islom haqida gapiryapmiz.
Albatta, endi mana hozir shunga kelyapman. Boya Muhammad Solih aka bu aytgan juda go'zal gapni aytdiki, muammo shundaki, bu ya'ni muftiy Imom Ali Rahmonni zolim podsho deb qabul qiladimi yoki yo'qmi? muammo mana shunda. Bunaqa narsaning ildizi aslida Saudiya Arabistoniga borib taqaladi. Masalan, Saudiya Arabistonida men shuni tekshirib ham chiqdim. Birorta fatvo qirolning roziligisiz va tasdiqsiz fatvo deb e'lon qilinishi haqiqatdan mumkin emas ekan. Va bu holat u Ibn Taymiya degan bir odamning davridan boshlangan va u cho'qqisiga chiqqan Muhammad Abdul Vahob vaqtida. Ya'ni siyosatga, hokimga, hukumatga maqbul bo'lgan fatvoni qilib berish san'ati islomda ilk marotaba dahshatli darajada rivojlantirildi bu Muhammad Abdul Vahob vaqtida.
Shu vahobiylikni otasi sanaladigan. Demak, siyosiy senzura. Islom siyosiy senzura ostida mullalar bunaqa fatvolar chiqaryapti.
Albatta, keyin bir narsaga diqqat qilishimiz kerakki, bu qochib bo'lmaydigan jarayon, ya'ni bu tabiiy jarayon. Masalan, o'zini Islom imperatori deb tanitgan Amir Temur ham islomni o'ziga kerakli joylarda foydalangan, kerak bo'lmagan joylarni olmagan. Masalan, o'zini Islom imperatori deb e'lon qilgan, shariat asosida mamlakatni boshqarayapman degan, lekin hech qachon hajga borib kelishni o'ylab ko'rmagan.
Ya'ni Temur asosan endi davlat rahbari sarkarda bo'lgan, endi
birortalar bosib olish haqida o'ylaganmisiz
kerak? Dunyoning yarmini bosib olish haqida.
Masalan, ya'ni siyosatga nisbatan mullalarning kelishuvi va ularning ittifoqi bu Islom tarixida Islom Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin davlatni asosi bo'lgan vaqtdan boshlab amal qilib kelyapti.
Lekin yani, Ikromjon, masalan boshqa taraf masala meni qiziqtiryapti. Mana Tojikiston ommaviy axborot vositalari, yoponsam O'zbekiston ommaviy axborot vositalari tinimsiz o'sha mamlakat rahbari olib borayotgan siyosat qanchalik to'g'ri ekanligidan gapirishadi, unga har xil misollar, chiroyli lavhalar keltirishadi, boshqa qiladi. Shunaqa fatvoga nimaga hojat bor edi? Shunaqa deb o'zlari konstitutsiyada belgilagan chegarani ochiqchasiga haligi kulgili ravishda bir chegaralashga kelishga nima hojat bor edi?
O'tgangi suhbatda aytdimki, islom shunday bir universal narsaki va tayyor narsa. Universal va tayyor narsa. Nimaga? Jamiyatni va ongini boshqarish uchun. Tojikiston bu failed state, ya'ni davlat sifatida o'zini ko'rsata olmagan
barbod bo'lgan.
O'zbekiston ham shunaqa failed state deb
aytadi. Albatta, lekin O'zbekistondan Tojikistonda farqi bor. Tojikistonda, masalan, qaraydigan bo'lsangiz, hozir ma'lum bir jamiyatni to'liq boshqara oladigan ideologiya ham yo'q hozir. Tugadi.
O'zbekistonda ham yo'q.
O'zbekistonda ham yo'q. Albatta, bu endi xos narsa sobiq sovet mamlakatlariga. Endi buni anglab yetgan Imomali Rahmon o'z shaxsiy hokimiyatini mustahkamlash uchun Tojikistonda nima qilyapti? Islomdan foydalanyapti.
Endi ertaga bizda ham, masalan, bizning muftiyimiz ham shunaqa deb chiqishini kutasizmi? Yo biznikilar
bu bo'lishi mumkin bo'lgan narsa nimagaki isbot sifatida yana o'sha Saudiya Arabistoni o'zi ko'rsatilishi mumkin. Qanaqa Saudiya Arabistonida qirolga nafaqat qarshi chiqish, unga qarshi biror bir gap aytib ko'ringchi, ommaviy tarzda boshingizni kesishadi. Va bu fatvo bilan mustahkamlab qo'yilgan.
Demak, unda agar Saudiya Arabistoni islomning asosiy ziyoratgohlari joylashgan va o'sha islomiy qadriyatlari qaysidir ma'noda himoya qilib kelyapman degan bir mamlakatdagi ahvol shu bo'lsa, Ahmadjon, Muhammad Solih sizlar aytgan islomdagi so'z erkinligiga nisbatan tolerantlik, toqatsizlik qayerda qoldi?
Menga ham savol yo'q.
Marhamat.
Xo'p. Mana shu yerda Ikrom akaning gaplariga yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana Saudiya Arabistoni haqida gapiryapmiz. Menimcha o'sha musulmonlar ko'p davlatlarning ichida Saudiya Arabistoni birinchi o'rinda tursa kerak, o'sha nima deydi, podshohga qarshi chiqishlik mumkin emas degan ideologiyani qo'llab-quvvatlovchi, rag'batlantiruvchi, hattoki shuni atrofida guruhlar tashkil qilishi, ulamolarni yetishtirishi. Mana misol uchun Madhaliya degan fenomen bor Saudiya Arabistonida. O'sha Robi Hadi Madhali degan bitta sheyx bo'lgan, Madina universitetida o'qitgan, o'sha nima deydi, ulkan katta ulamolar, o'sha qozilarga yaqin yurgan odamlardan bittasi. Shu kishini fenomeni hattoki Saudiya Arabistonidan tashqariga chiqib O'zbekistongacha ham yetib kelgan, agar bilasizlarmi yo xabaringizlar ham bo'lmasa kerak bu haqida. Hattoki shunaqa ideologiya borki, bular aytishadi, misol uchun kitobi sunnatga qaytamiz, Qur'onga amal qilamiz, hadisga amal qilamiz, lekin shu lekin degan joyi bor. Karimov musulmon, unga qarshi chiqmaymiz. Uni kofirligiga bizda hujjat yo'q deydi. Yoki Imom Ali Rahmonov, u ham musulmon, unga qarshi chiqish kerak. Hattoki kulasilar Qaddafi bo'ladimi, hattoki o'sha Misr sobiq rahbari Muborak bo'ladimi, ularni ulul amr deb sanaydi bu guruh. juda ham ajoyib bu yerda anaqani ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni bu o'sha Saudiya Arabistoni faqat nafaqat o'zining ichida, balkim eksport ham qilyapti bunaqa targ'ibotlarni va bunaqa aqidani.
Demak, hamma gap kelyapti, yana o'sha Ikromjon aytgan talqinga kelyapti. Muhammad Solih, mana qarang, bir tarafdan IShID o'sha islomiy davlat deb aytayotgan va zulm qildi deb bilgani butun hukmdor bo'ladimi, rahbar bo'ladimi, hammasini so'ramasdan haligi kallasini olib maydonga olib chiqib 800 tasini birato'la otib tashlayotgan IShID bor. Bu ham islomga asoslandim deyapti. Ikkinchi tarafdan haligi nima deydi, adolatsizligi, haqsizligi xalqaro tashkilotlari har yilgi hisobotida yuzlab misollar bilan tasdiqlanayotgan, ta'kidlanayotgan bir davlat rahbarini ga qarshi chiqishi gunohi kabira deyotgan muftiy bor. Buniki bu taraf, buniki boshqa qutb. Haqiqiy islom qayerda deb hozir odamlar eshitib o'tirgan odamlar unda biz qaysi biriga ishonaylik deyotgan bo'lishi mumkin. Muhammad Solih.
O'zingiz siz ana o'sha yana aylanib katta bir muammoga keldingiz. Bizning islom tarixida bo'lgan va hozirgi kunda islom olamida mavjud bo'lgan muammo mana shu. Aynan islomni u yo bu rejimlarga xizmat qildirishadi, u tarafdan bu tarafdan turib aliga fatvolar berishadi, gapirishadi zolimlar tarafida turib va mazlumlar tarafidan ham aynan islom tarafidan fatvolar beriladi, gapiriladi. Mana qarang, Arab bahoriga nisbatan masalan dunyo musulmon ulamolari uyushmasi Qarzoviyni fatvolarini qarang qo'llab-quvvatlayotganligini, o'sha butun inqiloblarni qo'llab-quvvatlab din nomidan fatvo berdi. Aynan shu narsalarga Arab mamlakatlarida mana bu boshqa hali qirolliklardagi aksar ulamolar unga qarshi fatvolar berdi. Ya'ni o'sha bitta jarayonga nisbatan bir taraf islom nomidan to'g'ri dedi, ikkinchi taraf xato dedi.
Men qaysi fatvoga ishoning masalan? Men qaysi fatvoni olay? Mana masalan, deylik, islomiy bilimim mana shu muftiy darajasida, imom darajasida emas. Qaysi biriga ishoning, qaysi biriga amal qiling, ayting.
Qaysi biriga shuni olaverasiz.
Mana hozir Obidxon qorini eshitdik. Fatvoni islomiy bilimi bo'lgan haligi bir ulamo darajasidagi odam berish kerak. Fatvo berayotganlari ko'pchiligi shunga da'vo qiladi. Xo'p, oddiy musulmon qaysi biriga ishonsin, qaysi biriga amal qilib, qaysi biriga ergashsin?
O'zi aslida bu aytayotgan odamlarni hammasi o'sha Obidqoraga aytgan haligi olim odamlar bular. O'sha fatvo berishga haqli odamlar bular. O'sha men hozir aytayotganlarim Imom Yusuf Qarzoviy bo'lsin yoki Saudiya shayxlari. Lekin muammo shundaki, o'sha ikki taraflama gapirilishligi, manfaatlarga qarab tortilishligi bor gap. Va siz o'sha qalbingizga yaqqanini oling, chunki hadis bor, muftiylar fatvo bersa ham qalbingga yaqqanini ol deganlar. Adolat tarafida turing, adolat tarafini oling. Shu, boshqa gap yo'q.
Demak, endi o'zimizga sal tortsak, mana 2-3 ta savolim bor mana. O'zi shart maylida savol berishni yaxshi ko'rmayman, lekin mana O'zbekistonda ham shunaqa fatvo kerak desa, misol prezident apparati. Bizda shunday fatvo chiqarilmaydi degan garantiya bormi?
Yarim soat ichida tayyor bo'ladi Alisher, hech xavotir olmang.
Shuni so'rayapman. Bu birinchisi, ikkinchisi, mana shu fatvolarni xususan mana Tojikistondagi fatvoni oddiy musulmonlar qanday qabul qiladi deb o'ylaysiz o'zingiz?
O'zimga bo'lsa, agar bu savollar, men javobim shundayki, masalan, ba'zi fatvolarni prezidentlar aytmasa ham o'zlaridan kelib chiqib qoladi muftiylar. Masalan, muftiy Usmonxon Olimov o'tgan yili hajga kelib Arafatda bir Karimovga yozilgan bir narsani o'qiganini videoga olib e'lon qilishgan edi o'sha videoda. Videosini. Mana shu narsa masalan Karimov bunga aytgan emas deb o'ylayman. Borib Arafatda hajga borib mana duo qilib mana shu qog'ozni o'qib keldi. Lekin shu ishni qildi shu odam. Ya'ni bu bunaqa ishlarni o'zining shaxsiy tashabbusi bilan qiladi deb o'ylayman bu fatvo beruvchilar. Masalan, hozirgi Imom Aliga nisbatan aytilgan fatvoni ham o'sha muftiyning shaxsiy tashabbusi bo'lishi mumkin. Tilyog'lamalik, maddohlik.
Xo'p, endi o'shani oddiy musulmonlar, tojikistonlik musulmonlar qanday qabul qiladi deb o'ylaysiz? Ya'ni
nima qabul qilishi kerak deb o'ylaysiz?
Yo'q, o'zi aslida bu narsalarni odamlarga qanday qabul qilishni o'rgatmasangiz ham shundoq ham bilinib turibdi. Bunga darrov aks ta'sir, aks reaksiya bo'ladi. Odamlar bu narsani darrov rad qiladi.
Rad qiladimi uzr Muhammad Solih. O'zi odamlar nima deydi? Bizni tariximizdan Allohning yerdagi soyasi bo'ladi hukmdoring degan gapga jo'ya ishonuvchan kelyapti. Ikkinchidan siyosiy faollik juda sust va ligimutelik. Hayt nima bo'lsa ham tinchlik bo'lsin, gapirmaylik, tanqid qilmaylik, jonimizni aliga saqlaylik, bola chaqamiz bor degan. Bu yanada o'sha qo'rquv faktorini, yanada mutelik faktorini kuchaytirmaydimi, aksincha?
Ana shu fatvolar masalan xalq uchun, oddiy xalq uchun juda ta'siri yo'q deb o'ylayman. Dinni bilmaydigan odamlar ham mana shunaqa gaplarni eshitganda unga qarshi reaksiya darrov qarshi bo'ladi. Chunki bu o'sha davrgacha ham ko'p fatvolari chiqqan shunga o'xshagan bir fatvolar, ya'ni shu davlat siyosatini yuritadigan va oddiy xalqni ichida yurib o'sha fatvolarga munosabatni ko'rganman, bilaman.
O'zingizchi Muhammad Solih, mana sizdan oxirgi so'ramoqchi bo'lgan, mana siz ham bir masjidga imom bo'lgansiz. Mana hozir sizga fatvo bering, mana shu fatvo haqida fatvo bering desam, qanaqa fatvo berasiz?
Men o'zim fatvo beruvchi olim emasman, aniga Obidkor aka aytgandek, lekin men fatvolarni kimlardir bersa ham o'zim o'qib ko'rib, o'zimga aniga yoqqanini olaman. Ana sherakatda yoqqanini oling dedi-ku. Men ham o'qiymanda qaysidir fatvosi kimnidir mening fikrim, o'yim, g'oyam, hayotim mazmuniga to'g'ri kelsa olaman. Bo'lmasa mana shu u fatvoning ta'siri bo'lmaydi. Ya'ni shunday bo'lgan shu paytgacha.
Rahmat. Tinglovchilarimizga o'taylik. Alisher kuttirib qo'ydik.
Biz bilan Sayfulloh aloqada. Sayfulloh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, bugungi mavzuyimizdan xabaringiz bor-a?
Aha, xabarim bor.
Mana shunaqa fatvo berildi. Siz ham musulmonsiz. Nima deb qabul qildingiz shuni? Qabul qildingizmi shu fatvoni?
Bu fatvoni qabul qilishlik yo'q. Bu fatvoni qabul qilishlik o'zi islomda unday narsa yo'q, o'zi qabul qilinmaydi o'zi. Qabul qildingizmi degan savolni qanday tushunib oladi? Yo'q, qabul qilmadim.
Qabul qilmadingiz. Demak, tanqid qilishda, rahbarlari tanqid qilishda, so'z erkinligiga yordam berishda, mana ozodlikda chiqishda davom etasiz, to'g'rimi?
Aha. Chunki bu narsa chunki bu narsa meni fikrim, o'zim shaxsiy fikrim, islomda bu muftiy aytayaptiki, islomda shunday bir tanqid qilishlik, boshliqlarni, ma'novi prezidentlarni, shunaqa boshliqlarni tanqid qilishlik islomda bu gunoh kabira. Bu narsa umuman xato, umuman muftiyga yarashadigan gap emas. Men o'ylashimcha bu narsa, chunki islomdan bir ozgina xabar bo'lsa ham, hattoki bo'lmasa ham bu narsani farqlay oladi inson, chunki islom doimo tanqid qilishlikda ham aynan kimni tanqid qilishlikka, shu aynan shu boshliqlarni tanqid qilishlikka chaqiradi-da, men o'ylashimcha shuni.
Rahmat sizga, tushundim sizni, rahmat, qatnashib turing.
Darhaqiqat, hattoki tanqid qilmasangiz gunohkor bo'lasiz. Ya'ni mana ozodlik radiosining shioridan bittasini eslatamiz. Ozodlik radiosining shiori Baqara surasida 42-chi oyatidan olingan: haqni nohaq bilan qorishtirmangiz, hamda bila turib haqiqatni yashirmangiz. Bu Baqara surasi.
Ozodlik radiosining shiori. Mana sizni ham shioringizga aylansa, marhamat gapiring.
Har qalay buni arabchasini hali o'zimizni Muhammad Solih Obutovdan eshitamiz haliroq. Mana keyingi tinglovchimizga beramiz. Shahzod biz bilan aloqada. Marhamat.
Assalomu alaykum. Shahzod.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Fatvo bilan tanishdingiz, a?
Yo'q, endi eshitayapman.
Mana musulmonlar, Tojikiston musulmonlarini muftiysi aytayaptiki, davlat rahbarini tanqid qilish, ommaviy axborot vositalari bilan ishlash, ya'ni jurnalist bo'lish yoki ularga xabar yo'llash, xalqni isyonga, ya'niki noroziligini ochiq ifodalashga chaqirish bu islomga ko'ra gunohi kabiradir, deyapti. Ya'ni gunohlarning eng kattasidir, deyapti. Nima degan fikrdasiz siz?
Hozir Sherzodni bilmasdan o'zim uzib qo'yibman. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Bavariya degan tinglovchimiz.
Bavariya. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, fikrlaringiz. Ha.
Sizlar tushsam shu azobda.
Ha, mana tushdingiz endi, gapiring. Mikrofon sizda.
Endi to'g'risini aytsam, bekor aytdi o'sha odam, kim aytgan bo'lsa.
Nimaga bekor aytibdi, deyapsiz?
Bema'nilikda, endi to'g'risini aytsam, birinchi ko'rib o'qigan paytim ajablanmadim ham. Bizani Tojikistonni nimasi ham bizarning sistemaga o'xshaydi-da baribir.
O'zingiz masalan masjidlarga borganmisiz, imomlarga fatvo berganiga guvoh bo'lganmisiz?
Endi 1-2 marta borganman, O'zbekistonga emas.
Ha, shunaqangi shu ma'nodagi gaplarga, shu ma'nodagi fatvolarga oldin ham duch kelganmisiz?
Yo, bunaqasini eshitmaganman, hozir 1-chi marta o'qib turdim. O'qib ko'rdim. To'g'risini aytsam, ajablanganim yo'q, yana aytaman, boya bizani agar Tojikistonni nimasi ham bizanki o'xshagan uchun bulardan ajablanmasa ham bo'ladi 1-chi o'shirtkada. Chunki demak, hukumatga bog'liq ishlagandan keyin ular nima desa shuni aytaveradi-da. Endi masalangizdagi
yoki xushomadgo'ylik qilyapti.
Aytasiz. O'zingiz ham uni yaxshi bilasiz kim.
Bir tarafdan demokratiya, biz demokratik davlat qurdik, adolatli davlat qurdik deb hozirgi hukmdorlar demokratiya va adolat tushunchasini qadrini yo'qotib, ikkinchi tarafdan islomda mana bunday deyish orqali bular islomiy qadriyatlari ham afsuski qadrsizlantiryapti. Shunaqami?
Bizaga mana buni qarab dinni siyosatga aralashtirib o'rgandan keyin mana shunday bo'ladi.
Rahmat sizga, Alisher, navbatdagi suhbatdoshimiz ulab bering endi.
Albatta, Shahzod mana.
Shahzod, uzr, sizni uzib qo'yishdi bilmasdan. Gapiring fikrlaringiz.
Meni fikrim nima deyishim mumkin? Men birinchi marta gapiradigan bo'lsam, dinni siyosatga aralashtirishga umuman qarshiman. Umuman dindor ahlini siyosatga mana shunaqa fatvo berish yo'li bilan yoki bo'lmasa biror narsani ana qilib dinga aralashtirish aralashishga umuman qarshiman. Alyo.
Mana aralashdi, mana shu fatvoni berdi. Siz bir musulmon sifatida shuni qanday qabul qilasiz? Mana siyosatga din siyosatga doim aralashib kelgan va mana bugun ham guvoh bo'lyapmiz. Xo'p, bir musulmon sifatida shu muftiyning gapiga quloq solasizmi yoki bir demokratik dunyoviy davlatda bir o'zini nima deydi, individ deb bilgan shaxs sifatida bunaqa narsalarni parvo ham qilmaysizmi?
Bunaqa fatvo men uchun kulgili. Nima qabul qilib bo'lmaydigan narsa. Odam o'zidir. Kimni tanqid qilish, kimni ana qilish, odamning o'zining erkinligi, uni hech qanday biron bir din bilanmi yoki konstitutsiya, biron bir qonun bilanmi cheklab bo'lmaydi.
Lekin shunaqa deyish, masalan, xo'p, sizning fikringiz bor. Shunaqa deyish haligi dindan, islomdan uncha yaxshi bo'lmagan bir jamoatchilik uchun, omma uchun yana bir afyun bo'lishi mumkinmi? Yanada o'sha qo'rquv faktorini kuchaytirib, endi buni islomiy bir asosda sen gunohga botyapsan, ertaga buni uchun sen azob kutyapti degandaqa qilib qo'rqitish qandaydir natija beradi deb o'ylaysizmi?
Bu menimcha o'sha xalqda dindorlik darajasiga bog'liq. Arab davlatlarida bu bo'lishi mumkin. Tojikistonda ham bo'lishi mumkin, chunki bilaman tojikistonliklar ancha dinga radikallashib ketgan. O'zbekiston uchun bu bilmadim, bu men uchun shaxsan kulgili.
Rahmat sizga, rahmat.
Rahmat. Keyingi tinglovchimizga, suhbatdoshimizga men bir savol berib ko'ray, Zamir aka. Mana Furot degan tinglovchimiz. Furot, assalomu alaykum, eshityapsiz?
Va alaykum assalom.
Mana tasavvur qilaylik, O'zbekiston masjid Anvar qori yoki boshqa imom
muftiy
xutbada va siz so'rayapsiz, Ozodlik radiosini eshitsam bo'ladimi deb so'rasiz. Sizga nima deb javob bo'ladi deb o'ylaysiz?
Ularda nima deb javob berishligini tasavvur qilishligi mumkin. Ular aslida o'zi Ozodlik radiosidan balki xabari yo'qdir, lekin xabari bo'lsa ham Ozodlik radiosida berilayotgan eshittirishlar mavzusini bilgandan keyin albatta qaytaradi.
Gunohi kabira desa nima qilasiz? O'sha kuni keyin eshitmay qo'yasizmi?
Yo, endi biz ularni fatvosiga qaramaymiz. Men boshqa narsa aytmoqchi edim sizlarga telefon qilishdan maqsadim. Hozir bu yerda Saudiya Arabistoni haqida ko'p so'z bo'ldi. Men ko'p sizlar bilan suhbatlar o'tkazganman. Saudiya Arabistonidaman men. Saudiya Arabistoni o'rnak qilib ko'rsatiladigan islom davlati hisoblanmaydi. Buni dindorlar biladi. Shuning uchun bu yerda masalan qirolda qarshisiga hech narsa gapirilmasligi bu islomni ya'ni ko'rinishi emas. Haqiqiy islomiy yer yuzida hozir insonlarga o'rnak qilib mana bu davlat islom davlati, mana shundan andoza olinglar deb ko'rsatadigan davlatimiz yo'q. Afsuski, haqiqiy islom davlati bo'lganda, masalan Umar roziyallohu anhu xalifa bo'lgan davrlarida ayollarni mahrlari juda ham qimmatlab ketganda Umar roziyallohu anhu xalq to'plab mahrlarni sal yengillatinglar deganda bir ayol kishi chiqib, Alloh taolo imkoniyat bergan, yengillik qilib, sharoit bemalol ayollar xohlagancha mahr olishligi mumkin deb turgan narsani siz cheklaysizmi deganda, Umar roziyallohu anhu haligi ayolni olqishlagan. Ya'ni haqiqiy islomiy hukumat bo'ladigan bo'lsa, tanqidchilar olqishlanadi, rag'batlantiriladi.
Endi mana siz juda yaxshi gap gapiryapsiz. Nima uchun mana shunaqangi o'rnak bo'ladigan, hozir siz keltirgan darajadagi so'z erkinligi, tanqid erkinligi islomda deyarli yo'q qilib yuborildi? Nimaga? Aynan islom nomi bilan mana bu fatvoni e'tiborga oladigan bo'lsangiz, bu shayxul islomlar asrlar davomida Allohning yerdagi soyasi degan fatvolar bilan xalqqa, masalan siz aytgan, mana shu tanqid erkinligidan, so'z erkinligidan mahrum qilib keldi. Nima uchun aynan islomiy yurtlarda shunaqa bo'lyapti?
Yo'q, haqiqiy islom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin to'rtta xalifani davrida haqiqiy islom hukmlari joriy bo'lgan yer yuziga.
Undan beri shuncha ming yil o'tdi, mana 1000
undan keyingilar xatolar juda ham ko'p, zolimliklar ko'p sodir bo'lgan. Islom tarixini bilganlar bu narsani yaxshi biladi. Lekin biz haqiqiy islom deganda ana shu to'rtta xalifani davrini ko'rsata olamiz. Yana boshqa adolatli podshohlar tarafidan adolatli bo'lgan narsalar, voqealar juda ko'p, lekin sizlarning vaqtingizlar qisqa bo'lganligi uchun bu narsalarni ayta olmasligimiz mumkin, lekin juda ham to'lib yotibdi. Ya'ni ana shu to'rtta xalifani davridagi podshohlar bilan, ya'ni xalifalar bilan xalq o'rtasidagi muomalatlar haqida islomda, ya'ni juda ham ko'p voqealar bor.
Sizda mana oxirgi gap, mana bundan keyin ozodlikka chiqsam, gunohga botar ekanman, yo rahbarlarimizni tanqid qilsam, mamlakatdagi vaziyatni tanqid qilsam, gunohga botar ekanman deb tashvishga tushganligi aytadigan gapingiz bormi? Qisqagina.
Yo'q, bu insonlar masalan ozodlikka chiqib turib qalbidagi narsalarni aytishligi, bu narsalar hech qachon gunohga sabab bo'lmaydi. Aksincha, inson o'zini fikrini, erkin fikrini qayerdadir aytishi kerak. Hozirgi kunda o'zbek matbuotlarining ichida, matbuot vositalarining ichida shu radio, masalan, insonlarning gapini ommaga chiqarib turganligi uchun albatta qo'lidan kelgancha chiqib, xususan musulmon ommasi ham chiqib turib o'zlarini aytadigan gaplarini gapirib turish kerak deb bilaman men.
Rahmat sizga.
Hattoki savob hozir anaqa zakaz beramiz, balkim ulamolar ozodlikka chiqish savob deb fatvo chiqarib. Mayli, Jo'raboyev biz bilan aloqada. Marhamat Jo'raboyev, sizning fikringiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Gapiring, nima fikrdasiz bugungi savol yuzasidan?
Aksincha biz aytamizki, u tanqid qilish bu islomda juda yaxshi o'rinda turadi. U hokim bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, uni xatosini aytish bizda qo'llanadi aksincha. Keyin bu hozirgi fatvo berayotgan odamlarga nisbatan aytmoqchimanki, bular mushriklikdan qaytsin. Ular Allohga ibodat qilsin. Bular hozir Allohga ibodat qilishiga kirmaydi. Mana shu amali shirkka kiradi. Qur'on va hadisga asoslanmasdan, Allohdan qo'rqmasdan qilishi mana shu shirkka keladi. Aniqki kiradi. Mana shu shayxlardan so'rasalaringiz ham Allohni ulug'lamasdan qandaydir bir past bo'lgan bandani ulug'lashi, hozir kuch qudratiga, shu o'tkinchi bir kuch qudratiga ishonib suyanishi bu shirk va mushriklik bo'ladi. Men ularga qarab aytmoqchimanki, bunaqa holatda bo'lmasin, qaytsin demoqchiman. Allohdan qo'rqsin.
Rahmat sizga. Rahmat. Zotan eshitsalar bunaqa gaplaringizni. Rahmat.
Doniyor biz bilan aloqada. Doniyor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Marhamat, fikrlaringiz.
Ha, mana bir ikkita fikrlarim boribdi.
Marhamat.
O'zasida bu Tojikistonni Tojikiston mufti.
To'xtamasdan gapiravering, eshityapmiz sizni. Gapiravering to'xtamasdan. Marhamat.
Tojikiston muftiyining bunaqa fatvo chiqarganligichi, bu juda ali, ya'ni nafaqat O'rta Osiyodagi o'sha yoshlarda, ya'ni Tojikiston hukumatini yoshlarni ham radikallikka olib boradi-da, bu yo'l ochib berdi deb o'ylaymanda.
Nimaga radikallikka olib boradi?
Chunki qarangda, masalan, ana shu Tojikistonda ko'p yoshlar emigrant bo'lib Rossiyaga chiqadi. Rossiyaga chiqqanda Rossiyada nisbatan internet ochiq. Ular har xil saytlarga kiradi, o'sha saytlarni o'qib turib, asl islomda bir qanaqadir mag'zini chaqib olgandan keyin
Ularni aytganini teskarisini qiladi demak. Tanqid qilma desa borib kalla oladi keyin.
Ha, uni shuda ochib beradi. Bu narsa ertaga bizda ham ta'sir bo'ladi. Bizda keyin yana bitta narsa borki,
bir ekstremdan ikkinchisiga o'tamiz.
Ha.
O'zasida shu
Doniyor, mana bizga telefon qilishadi-da, endi mana har qalay menga WhatsAppga yozishadi odamlar. Mana nima uchun sizlar tanqid qilaverasizlar, bizni yaxshi tomonlarimizni aytmaysizlar. Yana ba'zilari mana tashlasangiz,
la'nat bo'lsin sizlarga.
La'nat bo'lsin yoki jahannamda
O'zbekistondagi tinchlikni ko'ra olmayapsizlar.
Jahannamda yonasiz degan narsalar, buni albatta Muhammad Solih Xobutovga ham bermoqchi edik. Siz nima bu haqda siz nima deb o'ylaysiz, ya'ni umuman?
Ya'ni buni o'sha
tanqid qilganligi uchun
Muhammad Solihga javob beraversam, men bu narsada fikrim.
Ahmadjon aka, siz o'z javob bering bo'lsa.
Savolingizni qaytarib yuborasizmi?
Savol shuki, bizga qo'ng'iroq qilishib yoki mana WhatsAppga menga yozishadiki, tanqid qilasizlar faqat deyishadi. Nimaga yaxshi? Bu ba'zilar hattoki mana o'zingizlar oxiratda javob berasizlar degan narsalarni aytishadi.
Ha, endi tushunarli savolingiz.
Endi nima deb javob berish kerak shularga mana?
Alisher aka, oynaga qaragan odam oynada misol uchun yuzlari har xil badbashara basharani ko'rsa xafa bo'lish kerak emas oynadan. Endi O'zbekistonda shunaqa holat bo'lgandan keyin nima bo'ladi endi? Tanqid qilmay biz ham nima deydi, O'zbekiston televideniyasiga o'tib ularni nima deydi, haybarakallik qilishimiz kerak bo'lib qoladi unaqada. Bu umuman mantiqsiz gap. Bu asosan o'sha O'zbekistonda zombilashtirilgan yoshlar yoki o'sha propaganda og'usi asosida mas bo'lib yurgan odamlarning gapi bu, menimcha. Bu ya'ni nima deydi, o'sha Sharikov darajasidagi odam.
Rahmat Ahmadjon. Alisher, yana imkon bo'lsa
Hasanboy bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Halo, assalomu alaykum.
Marhamat, fikrlaringiz. Qisqagina.
Harakat qilaman qisqaroq javob berishga. Bir necha yuz yillar davomida dunyo bo'yicha din bir instrumentga aylanib qolgan hukumatni instrumentiga, o'zini totalitar rejimlarni saqlab qolishlik uchun. Shuning uchun Tojikistonda chiqarilgan bu fatvodan hech hayron qolsa bo'lmaydi.
Lekin yomon tarafi, mana sizdan oldingi tinglovchimiz gapirgandek, shunaqangi fatvolar aynan jamiyatni yanada radikallashtirishga xizmat qiladi. Bular o'zicha radikallarni qaytarmoqchi bo'lib shunaqa fatvo beryapti, lekin amalda aksi bo'lyapti. Bu xavfli-ku bunaqa fatvolar.
Yo'q, bu bunaqa fatvolarni chiqarishda radikallashtirish uchun emas, balki mamlakatni kursisini saqlab qolish, hukumatni kursisini saqlab qolish uchun chiqarilayotgan fatvolar. Bunaqa fatvolardan biri O'zbekistonda ham chiqarilgan edi bir necha yil avval, agar yodingizda bo'lsa, maktab o'quvchilarini juma namozlariga chiqarmaslik to'g'risida, olib bormaslik, ruxsat bermaslik to'g'risida. Bu bunaqa fatvo Tojikistonda ham bor, O'zbekistonda ham bor. Demak, o'zi aslida islom degani bu siyosat, davlat degani. Islom bilan din bilan davlat bir yonma-yon yurish kerak va shundagina taraqqiyot bo'ladi. Shuning uchun men bunaqa fatvo chiqarilgan ulamolardan hech bir xafa bo'lmasak ham bo'laveradi. Sababi yuzyillar davomida shakllanib kelingan fikr, yuzyillar davomida shakllanib kelingan holat. Shuning uchun
demak, sizni mujdaingiz bugun aytadigan, demak bunaqa fatvolarni jiddiy qabul qilish kerak emas.
Albatta, albatta. Mana bitta misol, bu nafaqat islom dunyosida bunaqa muammo mavjud, balki xristian dunyosida ham mana yaqinda, agar xabaringiz bo'lsa, bir 3 kunmi, 2 kunmi yo bir 2 kun, bir kun avval Serbiyada seksual menshinstvolarni namoyishi bo'ldi. Taqriban bir 5-600 ta insonlarni 2000 ga yaqin yo 3000 ga yaqin politsiya askarlari o'rab olib, shu namoyish amalga oshirildi. Bu nima degani? Maqsad xalqlarni dindan uzoqlashtirish.
Mayli, hozir boshqa mavzularga burilib ketmaylik. Sizga rahmat bugungi fikrlaringiz uchun. 1,5 yil vaqtim qoldi.
Fikrim asosiy edi. Hozir shunaqa fatvolar bilan xalqni dindan uzoqlashtirishyapti, xolos.
Assalomu alaykum. Rahmat sizga, rahmat. Muhammad Solih, sizga oxirgi so'z. Muhammad Solih demak biz bilan xayrlashibdilar. Ahmadjon, Ikromjon, mana oxirgi. Bugungi fatvo haqidagi suhbatimizdan chiqadigan fatvo nima bo'ldi endi?
Bugungi ya'ni fatvo demasa kerak, endi xulosa deylu, mayli.
Yumshoqroq.
Yumshoqroq qilib.
Fatvochilar aytursin, o'zi xulosa o'sha har doimgidek, afsuski bu tuzumga xizmat qiluvchi imomlar yoki o'sha ulamolar bular ertaga ham, inninga ham, bundan keyin ham agar mana shu tuzum turaveradigan bo'lsa, fatvolarni chiqarishda davom etadi, pochka-pochkalab.
Va jamoatchilik buni jiddiy qabul qilmasdan o'tib ketaveradi.
Yo'q, qabul qiladigan, bilasizmi Zamira aka, bu yerda bir balkim 10% odam qabul qilishi mumkin. Misol uchun
uzr, Ahmadjon uzr, mana shu yerda endi bugungi muloqotimiz o'z poyoniga yetdi. Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 19:05 da xizmatingizda. Mavzularimiz www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Buguncha xayr, salomat bo'ling.